Cheers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่20ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทางการฟิลิปปินส์ส่งทหารตำรวจและอาสาสมัครไปช่วยประชาชนนับพันๆคนที่เผชิญกับอุทกภัยที่ไต้ฝุ่นคอปุพามาชายชาวอิสราเอลเชื้อสายอาหรับใช้ปืนและมีดโจมตีชาวอิสราเอลที่สถานีขนส่งหลักในเมืองเบียชีบาเมื่อวันอาทิตย์สังหารทหารอิสราเอลไป1คนและทำให้ผู้คนอีก10คนได้รับบาดเจ็บก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิตนะคะและกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับเมื่อวันจันทร์ว่าทหารของสหรัฐและแอฟกานิสถานที่ได้รับมอบหมายให้สืบสวนกรณีการโจมตีโรงพยาบาลในตอนเหนือของแอฟกานิสถานเป็นผู้พังประตูทางเข้าโรงพยาบาลนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้และในวันนี้เรายังมีรายงานเรื่องผ้าสมัยใหม่นะคะที่อาจจะช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ได้และยังเคยค่ะสำหรับเช้าวันอังคารนะคะเรามีสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะกองทัพบกฟิลิปปินส์เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกำลังเร่งรัดให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนับพันๆคนที่ประสบอุทกภัยและออกจากบ้านหรืออย่างน้อยขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านเพื่อหนีน้ำในขณะนี้นะคะน้ำท่วมนี้มาจากไต้ฝุ่นคอปุซึ่งเป็นไต้ฝุ่นที่เคลื่อนไหวตัวอย่างเชื่องช้ามากและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย11คนด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของฟิลิปปินส์ต้องใช้เรือยางเข้าไปในตอนในของทางเหนือของเกาะลูซอนที่ซึ่งชาวบ้านต้องติดกับอยู่ภายในบ้านพักอาศัยมีเป็นจำนวนมากที่ต้องหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านหลังจากที่พายุคอปุพาฝนมาและตกติดต่อกันเป็นเวลา2วันแล้วนะคะแม้ว่าพายุคอปุนี้จะอ่อนกำลังลงบ้างเมื่อขึ้นฝั่งแต่ก็ยังทำลายสายโทรศัพท์และสายไฟฟ้าด้วยกำลังลมที่แรงวัดได้ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งฝนที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าอาจจะตกจนถึงวันพุธด้วยกันค่ะแต่ไม่คาดนะคะว่าไต้ฝุ่นคอปุนี้จะเข้ากรุงมะนิลาโดยตรงไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะชายชาวอิสราเอลเชื้อสายอาหรับอายุ21ปีใช้ปืนและมีดโจมตีชาวยิวที่อยู่ที่สถานีขนส่งหลักในเมืองเบียชีบาเมื่อวันอาทิตย์สังหารทหารชาวยิว1คนและทำให้ผู้คนอีก10คนได้รับบาดเจ็บก่อนที่บุคคลผู้นี้จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิตนับเป็นเหตุการณ์นองเลือดที่สุดในช่วงกว่า2สัปดาห์ที่ชาวปาเลสไตน์โจมตีทำร้ายชาวยิวในอิสราเอลนะคะจนถึงขณะที่รายงานข่าวนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเป็นชาวยิว8คนและชาวปาเลสไตน์41คนด้วยกันนะคะยังมีผู้อพยพชาวอิริเทรียอีก1คนที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิวยิงเสียชีวิตเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้ดำเนินการโจมตีอีกคนหนึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันนะคะความรุนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุดในอิสราเอลนี้มาจากข่าวลือที่แพร่ไปทั่วย่านชาวปาเลสไตน์ในบริเวณกรุงเยรูซาเล็มว่าอิสราเอลมีแผนที่จะเข้ายึดสถานศักดิ์สิทธิ์ในด้านตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ทั้งของชาวมุสลิมและชาวยิวในขณะที่ชาวมุสลิมเรียกสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นว่าซุเราอัลอักซาชาวยิวเรียกว่าเทมเพิลเมาท์นะคะแม้ว่าทางการอิสราเอลจะออกมาปฏิเสธข่าวลือเช่นนั้นอย่างแข็งขันแต่ชาวปาเลสไตน์มิได้บรรเทาความ ขุ่นเคืองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวประณามการโจมตีทำร้ายพลเรือนผู้บริสุทธิ์แต่หลีกเลี่ยงที่จะกล่าวโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยังมีแผนที่จะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลในสัปดาห์นี้รวมทั้งประธานาธิบดีมาห์มูดอับบาสของชาวปาเลสไตน์ด้วยแต่เป็นการพบที่แยกกันนะคะและเมื่อวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมายอมรับว่าทหารของสหรัฐและอัฟกานิสถานที่กำลังสืบสวนกรณีการทิ้งระเบิดโจมตีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตอนเหนือของอัฟกานิสถานนั้นเป็นผู้พังประตูที่ล็อกอยู่ซึ่งเป็นประตูทางเข้าโรงพยาบาลที่ถูกเครื่องบินของสหรัฐโจมตีเมื่อเกือบ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นในวันที่3ตุลาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24คนโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและของอัฟกานิสถานเดินทางไปที่โรงพยาบาลที่เมืองคุนดุสเมื่อวันพฤหัสบดีก็เพื่อที่จะสำรวจและประเมินอาคารที่ถูกทิ้งระเบิดโจมตีนะคะว่าโครงสร้างของอาคารนั้นจะยังยืนอยู่ต่อไปได้หรือไม่และกล่าวไว้ด้วยว่ากำลังทหารที่ไปดำเนินการประเมินนั้นมิทราบว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ขององค์การ Doctors Without Borders อยู่ในสถานที่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าจะซ่อมแซมประตูทางเข้าโรงพยาบาลรวมทั้งรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการทิ้งระเบิดโรงพยาบาลเมื่อต้นเดือนตุลาคมนั้นจะแล้วเสร็จภายในเวลา 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าค่ะในอีกด้านหนึ่งโฆษกสตรีขององค์การ Doctors Without Borders ยืนยันการพังประตูเข้าไปที่โรงพยาบาลปลายสัปดาห์ที่แล้วและบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแม้จะมีข้อตกลงระหว่างองค์การกับทีมงานสืบสวนที่กำหนดให้ทางการทหารแจ้งให้ทราบว่าจะทำการใดๆในการสืบสวนเรื่องนั้นบ้างนะคะไปกันที่ยุโรปนะคะโครเอเชียเปิดพรมแดนที่ติดกับเซอร์เบียเมื่อบ่ายวันจันทร์อนุญาตให้ผู้อพยพประมาณ 3,000 คนที่ถูกติดอยู่ข้ามพรมแดนเข้าไปไม่ได้ท่ามกลางฝนตกหนักเป็นเวลาเกือบ2วันเดินทางผ่านเข้าโครเอเชียได้นะคะยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะคะว่าทำไมทางการโครเอเชียจึงได้อนุญาตให้ผู้อพยพเหล่านั้นเดินทางเข้าประเทศได้บุคคลเหล่านั้นต้องการที่จะเดินทางไปให้ถึงยุโรปตะวันตกเพื่อขอลี้ภัยค่ะยุโรปกำลังพยายามที่จะจัดการกับผู้อพยพมากกว่า 600,000 คนนะคะที่เวลานี้เดินทางหลั่งไหลเข้าไปในยุโรปนับเป็นการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับรายงานธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 17,231 Nasdaq เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 4,905 ในขณะที่ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้นไม่ถึง1จุดปิดที่ 2,034 นะคะส่วนราคาทองคำนั้นลดลง14ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,169 ดอลลาร์30เซนต์ส่วนค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์นั้นดอลลาร์ละ35บาท43สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นค่ะ
ครับสำนักงานสถิติของทางการจีนประกาศว่าเศรษฐกิจขยายตัว 6.9% ในไตรมาสที่3ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนแม้ว่าจะดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเล็กน้อยนะครับตัวเลขดังกล่าวเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช2009 ทั้งนี้ภาคการบริการขยายตัวดีซึ่งช่วยบรรเทาแรงกดดันจากภาคการผลิตที่อ่อนแรงขณะนี้ทางการจีนนั้นใช้มาตรการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและคาดว่ากรุงปักกิ่งน่าจะดำเนินแนวทางนี้ต่อไปนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทางการจีนนั้นลดดอกเบี้ยทั้งหมด5ครั้งและเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงและขยายระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อช่วยไม่ให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนทั้งปีนั้นต่ำกว่าร้อยละ7มากนักโดยที่ตัวเลขดังกล่าวเป็นเป้าของทางการกรุงปักกิ่งนะครับยังเกี่ยวกับจีนครับบริษัทด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ CrowdStrike ของสหรัฐกล่าวหาจีนว่าเจาะลวงข้อมูลเทคโนโลยีและธุรกิจยาอเมริกันแม้ว่าทางการของทั้งสองประเทศได้ลงนามที่จะไม่ตรากรรมข้อมูลกันและกันก่อนหน้านี้นะครับ CrowdStrike กล่าวว่านักตรากรรมข้อมูลจีนเจาะลวงความลับทางธุรกิจครั้งนี้เป็นวันเดียวกันกับที่มีการลงนามความตกลงระหว่างประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อครั้งที่ผู้นำจีนเยือนสหรัฐในเดือนที่แล้วนะครับในความตกลงครั้งนั้นรัฐบาลของทั้งสองประเทศบอกว่าจะไม่สนับสนุนและรู้เห็นเป็นใจกับการจารกรรมข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจครับอีกด้านหนึ่งนะครับราคาน้ำมันโลกลดลงร้อยละ4ในวันจันทร์เนื่องจากถูกกดดันจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนและสัญญาณว่าน้ำมันจากอิหร่านจะเข้าสู่ตลาดโลกสืบเนื่องมาจากความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างรัฐบาลอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนั้นน้ำมันที่อยู่ในสต็อกของสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น 3.7 ล้านแบเรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือว่าเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันที่เพิ่มขึ้นนะครับน้ำมันดิบเบรนท์สำหรับสัญญาส่งมอบระยะสั้นปิดต่ำที่ตลาดซื้อขายในสหรัฐที่ราคา48ดอลลาร์กับอีก61เซนต์ต่อแบเรลน้อยกว่าราคาปิดครั้งก่อนร้อยละ 3.7 ครับที่ผ่านมามาตรการลงโทษอิหร่านโดยสหประชาชาติสหรัฐและชาติอื่นๆส่งผลเชิงลบต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่านมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2012หรือเมื่อ3ปีก่อนนะครับมาตรการเหล่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อกดดันให้อิหร่านหันมาเจรจาเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์และได้มีแผนที่จะเพิกถอนมาตรการเหล่านั้นเมื่อผู้ตรวจสอบยืนยันว่าอิหร่านได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กรุงเวียนนาครับและเกษตรกรไต้หวันนะครับหาทางแข่งกับจีนด้วยการจับตลาดเฉพาะกลุ่มสินค้าตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือธุรกิจของผู้ปลูกถั่วแระญี่ปุ่นหรืออาดามาเมะคุณภาพสูงที่ส่งสินค้าออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผู้ประกอบการรายหนึ่งในหัวชูไปบอกกับ Voice of America ว่าปกติโอกาสการแข่งขันกับจีนได้มาจากข้อจำกัดที่ว่าจีนนั้นให้ความสำคัญเรื่องการผลิตอาหารเพื่อป้อนความต้องการของคนในประเทศเป็นหลักเขาบอกว่าธุรกิจของเขาโตได้เพราะมุ่งพัฒนาคุณภาพและหมั่นหาตลาดใหม่ๆซึ่งเป็นจุดอ่อนหนึ่งของคู่แข่งจำนวนมากจากประเทศจีนครับส่งท้ายเป็นเรื่องอาหารเช่นกันนะครับนักอบขนมที่อิตาลีแห่งเมืองมิลานทุบสถิติโลกทำขนมปังฝรั่งเศสหรือบาแกตที่ยาวที่สุดสถิติใหม่นี้เกิดขึ้นด้วยฝีมือชาวอิตาเลียน20คนและเชฟอบขนมอีก7คนที่ช่วยกันทำบาแกตเกือบ7ชั่วโมงกว่าจะได้ขนมปังยาว122เมตรนะครับกรรมการจาก Guinness Book of World Records บอกว่าบาแกตขนาดยักษ์นี้ได้มาตรฐานขนมปังฝรั่งเศสขนาดแท้และเป็นขนมปังชิ้นเดียวกันตลอดความยาวร้อยกว่าเมตรซึ่งทำตามตำรับดั้งเดิมของฝรั่งเศสนะครับหลายคนคงแปลกใจที่ว่าทำไมขนมปังฝรั่งเศสชิ้นที่ยาวที่สุดในโลกจึงไปอยู่ในอิตาลีความจริงก็คือหัวเรี่ยวหัวแรงหลักครั้งนี้ที่เป็นเชฟอบขนม7คนที่ว่านั้นแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นชาวฝรั่งเศสที่ชำนาญการทำบาแกตแบบดั้งเดิมครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยผู้คนนับล้านคนทั่วโลกนะคะมีปัญหาจากการแพ้ไรฝุ่นไรฝุ่นนี่เป็นสิ่งที่มีชีวิตขนาดจิ๋วที่อยู่ตามที่นอนและผ้าปูที่นอนนะคะแต่เวลานี้นักวิทยาศาสตร์จากโปแลนด์กำลังทดลองเส้นใยที่มีโครงสร้างแน่นจนไรฝุ่นไม่สามารถจะแทรกตัวผ่านได้แต่ในขณะเดียวกันยังสามารถเปิดโอกาสให้อากาศและความชื้นลอดผ่านใหญ่ที่ว่านี้ได้ค่ะจอร์จพูติชผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอนะคะ
ครับคนทั่วไปอาจจะไม่รู้หรืออาจจะไม่อยากยอมรับความจริงว่าในแต่ละคืนนั้นเพื่อนร่วมเตียงของเราคือไรฝุ่นซึ่งมีขนาดเล็กเพียงแค่ 0.3 มิลลิเมตรนับหมื่นนับแสนตัวและบางคนก็มีอาการแพ้อย่างเช่นไอจามคัดจมูกน้ำตาไหลหรือบางครั้งอาจจะรุนแรงถึงขั้นมีอาการหอบหายใจไม่ออกจนนอนไม่หลับก็มีนะครับโดยอาการดังกล่าวเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายกับของเสียที่ไรฝุ่นขับถ่ายออกมาและการกำจัดไรฝุ่นโดยเฉพาะจากผ้าปูที่นอนนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะว่าไรฝุ่นมีขนาดเล็กจนสามารถแทรกตัวผ่านรูพรุนต่างๆในโครงสร้างของสิ่งทอได้ครับแต่มาในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยแพทย์วูดส์ในโปแลนด์สามารถพัฒนาสิ่งทอซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ไรฝุ่นแทรกตัวผ่านได้จากโครงสร้างของผ้าที่แน่นและมีรูพรุนขนาดเล็กอย่างไรก็ตามอากาศและความชื้นต่างๆจะยังสามารถระบายถ่ายเทผ่านสิ่งทอสังเคราะห์ที่ว่านี้ได้ครับผลการทดลองในผู้ที่แพ้ไรฝุ่นแสดงว่าอาการแพ้ต่างๆลดลงได้ถึง 70% และกลุ่มทดลองก็สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ดีมากกว่าปกติด้วยนักวิจัยของโปแลนด์บอกด้วยว่าถึงแม้สิ่งทอสังเคราะห์ดังกล่าวจะผ่านการซักหลายครั้งแต่คุณสมบัติด้านการป้องกันอาการภูมิแพ้ด้วยการสกัดไรฝุ่นไม่ให้ลอดผ่านนั้นก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดและคาดว่าหลังการทดสอบเพิ่มเติมสิ่งทอสังเคราะห์เพื่อต่อต้านไรฝุ่นนี้จะสามารถวางตลาดได้ในไม่ช้าครับแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่รอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้อยู่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก็คือผู้ที่มีอาการแพ้ไรฝุ่นควรจะรักษาเคหสถานของตนให้ปลอดความชื้นดูดฝุ่นที่พื้นอยู่เป็นประจำและซักผ้าปูที่นอนด้วยน้ำร้อนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญนั่นก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยอยากจะขอเตือนสักนิดนะคะว่าคุณผู้ฟังที่กรุณาร่วมสนุกกับ VOA หรือ Voice of America ที่ร่วมฉลองโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬาเมื่อไม่นานมานี้อย่าลืมเข้าไปสำรวจดูชื่อนะคะทั้งที่เว็บไซต์ของ CU Bookstore และที่ของ VOA ว่าคุณผู้ฟังเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าจะได้ติดต่อจัดการไปรับของขวัญ นะคะเรามาฟังข่าวกันต่อนะคะก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลกับสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกำลังเดินทางไปอังกฤษเป็นเวลา4วันนะคะสำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการโดยเป้าหมายสำคัญคือเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับอังกฤษการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนครั้งแรกโดยผู้นำจีนนับตั้งแต่ปีค.ศ.2005และมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังจากการเยือนจีนโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษนายจอร์จออสบอร์นคาดว่าจะมีผู้ติดตามประท้วงประธานาธิบดีสีตลอดการเยือนนะคะการเยือนนี้จะเริ่มในวันอังคารนี้และสิ้นสุดลงในวันศุกร์ค่ะ ประธานาธิบดีของจีนจะกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาอังกฤษในวันอังคารหลังจากนั้นจะพบหารือกับผู้นำของพรรคแรงงานนายเจอร์มีคอร์บินเป็นการเจรจาส่วนตัวก่อนที่จะไปงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชวังบักกิงแฮมซึ่งมีสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่2และเจ้าชายฟิลิปเป็นเจ้าภาพนะคะในการเดินทางเยือนอังกฤษครั้งนี้ผู้นำจีนมีผู้ที่เดินทางร่วมไปด้วยนอกเหนือไปจากคณะเจ้าหน้าที่คือนางเพิ่งหลี่หยวนซึ่งเป็นภรรยาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นวันจันทร์นะคะและขณะนี้เจ้าหน้าที่ของ FBI หรือทบวงสืบสวนสหพันธ์กำลังสืบสวนคำกล่าวอ้างของนักศึกษาชั้นมัธยมปลายในสหรัฐผู้หนึ่งที่กล่าวว่าเขาแฮกหรือเจาะล้วงทางอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าไปดูอีเมลส่วนตัวของผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐได้นักเรียนผู้นี้บอกกล่าวงานที่เขาทำกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์และยังให้สัมภาษณ์ทาง CNN ด้วยนะคะทั้งทาง CIA และกระทรวง Homeland Security ยังไม่มีถ้อยแถลงใดๆออกมานอกจากว่าได้รับฟังรายงานที่ว่านี้ทาง FBI นั้นยังไม่มีถ้อยแถลงใดๆออกมาที่นักเรียนคนนี้เจาะล้วงนั้นนอกจากของผู้อำนวยการ CIA แล้วยังสามารถเจาะล้วงเข้าไปในอีเมล account ของรัฐมนตรีกระทรวง Homeland Security นายเจจอห์นสันได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะและคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
ครับข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่เทนนิสนะครับปีนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดสำหรับโนวัคโจโควิชยอดนักเทนนิสมืออันดับหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียที่เพิ่งคว้าแชมป์รายการที่2ในรอบ2สัปดาห์ด้วยการเอาชนะโจวิลฟริดชองกา2-0เซตในรอบชิงชนะเลิศเซี่ยงไฮ้โอเพ่นในวันอาทิตย์นับเป็นแชมป์รายการที่9ในปีนี้และรายการที่57บนคอร์ตอาชีพของนักเทนนิสชาวเซิร์ฟผู้นี้นะครับในจำนวนนี้เป็นแชมป์แกรนด์สแลมถึง10รายการน้อยกว่าเจ้าของสถิติแชมป์แกรนด์สแลมสูงสุดคือโรเจอร์เฟเดเลอร์อยู่7รายการเท่านั้นปีนี้โยโควิชทำเงินรางวัลไปแล้ว16ล้านดอลลาร์สูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ของ ATP ทัวร์นะครับจากเซี่ยงไฮ้ขยับไปที่เมืองอินชอนในเกาหลีใต้โปรหญิงชาวอเมริกันเล็กซี่ทอมสันคว้าแชมป์ LPGAKEB Hana Bank Championship เหนือคู่แข่งหลายคนที่ทำคะแนนไล่เลี่ยกันมาตลอด4วันโดยเล็กซี่ตีจบที่15 underpass ตามมาที่2คือยานี่เชงและซุงเฮือนพาร์คที่14 underpass นะครับนับเป็นแชมป์รายการที่2ในปีนี้ของเล็กซี่ทอมสันแต่ผู้ที่ขโมยซีนของการแข่งวันสุดท้ายไปได้ก็คือเอมี่หยางโปรชาวเกาหลีใต้ที่ทำได้9เบอร์ดี้ติดต่อกันทำให้ขึ้นมาติดกลุ่มนำและจบที่อันดับ3ที่13อันเดอร์พาสแม้ว่าเริ่มวันสุดท้ายที่คะแนน3อันเดอร์พาสเท่านั้นนะครับส่วนโปรชาวไทยโปรโมโมริยาจุฑานุการจบที่21ร่วมขณะที่น้องสาวโปรเมเอริยาจุฑานุการจบที่48ร่วมครับต่อกันที่กอล์ฟชายนะครับเจสันเดย์นักกอล์ฟชาวออสเตรเลียเชื้อสายฟิลิปปินส์แย่งตำแหน่งมืออันดับหนึ่งโลกมาจากจอร์แดนสปีธได้อีกครั้งในการจัดอันดับนักกอล์ฟโลกสัปดาห์ล่าสุดส่วนอันดับ3ยังเป็นของโปรชาวไอริชลอรี่แมคกิลลอยนะครับถือได้ว่าทั้ง3คนนี้เป็นบิ๊กทรียุคใหม่ของวงการกอล์ฟโลกนะครับปีนี้เจสันเดย์คว้าแชมป์ได้ทั้งหมด6รายการรวมทั้งแชมป์รายการเมเจอร์ PGA Championship ส่วนจอร์แดนสปีธคว้าแชมป์เมเจอร์ได้2รายการคือ The Masters และ US Open ครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับอัยการของเยอรมนีกำลังจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบข่าวอื้อฉาวเรื่องการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าที่เชื่อว่าทำให้เยอรมนีได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเมื่อปีค.ศ.2006โดยขณะนี้อัยการกำลังรวบรวมหลักฐานต่างๆว่าเพียงพอสำหรับการยื่นฟ้องสมาพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีเกี่ยวกับการช่อฉนเพื่อให้ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกหรือไม่ หนังสือพิมพ์ในเยอรมนีเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าสมาพันธ์ฟุตบอลได้ใช้เงินราว10,300,000 ดอลลาร์ในการซื้อเสียงโหวตของคณะกรรมการฟีฟ่า4 คนซึ่งระบุว่ามาจากประเทศทางเอเชีย4 ประเทศนะครับเพื่อให้ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2006ล่าสุดทางประธานสมาพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แล้วนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณจำเริญตันสมบุญรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับวันฮาโลวีนย่างใกล้เข้ามาและมีหนังที่สร้างบรรยากาศต้อนรับเทศกาลดังกล่าวติด5 อันดับอยู่3 เรื่องด้วยกันโดย Hotel Transylvania 2แอนิเมชันแนวครอบครัวเกี่ยวกับรีสอร์ทของท่านเขาดรากูล่าที่ถูกมนุษย์บุกเข้าจู่โจมนั้นเลื่อนลงมาเป็นที่5ครับ
Suffer, suffer, scream in pain Blood is spilling from your brain
Daddy
Come on, you know how I sang it to you Zombies gnaw you like a plumPiercing cries and you succumb
อันดับ4เพิ่งเข้าใหม่นะครับชื่อ Crimson Peak เรื่องเกี่ยวกับคฤหาสน์เก่าในอังกฤษหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณผู้หญิงหลายคนผู้ถูกลวงเข้าไปฆ่าโดย2 พี่น้องใจโหด
Beware of Crimson Peak
อันดับ3ก็เพิ่งเข้าใหม่จากฝีมือการกำกับของสตีเวนสปิลเบิร์กและการนำแสดงของทอมแฮงค์ดาราคู่ใจใน Bridge of Spies เรื่องซึ่งได้แรงดลใจมาจากเหตุการณ์จริงสมัยช่วงสงครามเย็นที่รัฐบาลสหรัฐขอความช่วยเหลือจากนักกฎหมายในนิวยอร์กให้ช่วยเจรจากับสหภาพโซเวียตเพื่อให้ปล่อยตัวนักบินเครื่องบินสอดแนม U-2 ที่ถูกยิงตกครับ
They got our spy pilotOr the head full of classified information. The Russians want their man back. Corey cracks. We want you to negotiate the swap.
I'm an insurance lawyer.
สำหรับที่2นั้นขยับตัวใกล้โลกลงมา1 อันดับจากที่1 สัปดาห์ก่อน The Martian หรือคนดาวอังคารเรื่องของมนุษย์อวกาศสหรัฐที่ถูกทิ้งอยู่บนดาวอังคารและความพยายามของเพื่อนร่วมงานเพื่อกลับไปช่วยชีวิต
Storm had escalated to severe, and we had no choice but to abort the mission. But during the evacuation, astronaut Mark Watney was killed.
และหนังอันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์สร้างจากหนังสือนิทานเด็กขายดีหลายตอนจบชื่อ Goosebumps เรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ต้องต่อกรกับเหล่าอสุรกายและผีร้ายผู้กระโดดหนีออกมาจากหน้าหนังสือครับ
Oh, Hannah's in trouble.
Oh, who's Hannah?
She's locked in this house and her dad's a psychopath.
Does she have a friend?
Goosebumps หนังน่ากลัวแนวครอบครัวเรื่องนี้เข้ามากระตุ้นอารมณ์ช่วงใกล้ฮาโลวีนให้เกิดอาการขนลุกขนชันพร้อมรับรายได้ไปกว่า23 ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นคืนวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันนะคะเป็นคืนที่ประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพจัดงานคืนดาราศาสตร์ครั้งที่2ที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ผู้ที่ไปร่วมงานปีนี้มีทั้งนักวิทยาศาสตร์นักบินอวกาศวิศวกรและผู้ที่มีจินตนาการทางสาขาวิชาดาราศาสตร์และอุตสาหกรรมอวกาศซึ่งจะไปพูดคุยเล่าประสบการณ์ให้นักเรียนและครูที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานนะคะจุดมุ่งหมายของการจัดงานนี้คือการส่งเสริมการศึกษาวิชา Science หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์เรียกกันย่อๆว่า STEM ค่ะและที่จะไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America
Washington.